slyšme slova, která budou základem pro dnešní kázání, jsou z toho přečteného oddílu z 22. kapitoly knihy Josue. Josue 22. kapitola v 31. verši čteme to, co řekl kněz Pinchas, syn Eleazarův, Rubenovcům, Gádovcům a Manasesovcům. Řekl jim, dnes jsme poznali, že je Hospodin uprostřed nás. Nespronevěřili jste se Hospodinu. Tolik slova. Bratři a sestry, v rámci toho průběžného čtení knihy Josue v nedělkách a z části i tady při bohoslužbách dospěli jsme do fáze, kdy bitvy o svatou zemi jsou dobojovány. Izraelci si rozdělili zemi mezi jednotlivá pokolení a po celé zemi se rozptýlili levité, aby jednotnou bohoslužbou spojovali boží lid ve službě jedinému Bohu. Pohané byli buď docela poraženi, nebo alespoň byl jejich vliv omezen na takovou míru, aby měli Izraelci možnost dělat si, co chtějí. Vypadá to jako úvod k harmonickému zakončení příběhu stylem a žili spolu šťastně a jestli neumřeli, tak žijí dodnes. Jenže to bychom nesměli být lidé, aby to takhle pěkně fungovalo. I v tomto takřka ideálním obrazu, jak nám ho podává kniha Josue, se najednou objeví kas. A není to kas, který by způsobili pohané. To Izraelci se začínají hádat mezi sebou a berou to hopem. Sotva se jedni doslechli o něčem, co se jim na jiných kmenech nelíbí, hned proti sobě začnou šikovat armádu. Takže co se to teda vlastně děje? Zemi zaslíbenou rozděluje na dvě nestejné části řeka Jordán. Většina kmenů má svoje území na pravém břehu Jordánu, tam, kde se dneska rozkládá území státu Izrael, mezi Jordánem a Středozemním mořem. Jenže území starověkého Izraele je i na druhém břehu Jordánu, na území, kterému se říká Zajordání a které dnes náleží Jordánsku. Muži ze dvou celých a půlky třetího kmene pomáhali poctivě a věrně svým soukmenovcům dobývat území i na tom pravém břehu Jordánu, ale teď už by se rádi vrátili na území dobité ještě pod Mojžíšovým vedením, území, které bylo dědičně přiřknuto jim. Nic proti ničemu, řekne na tenhle požadavek Josue. Rubenovci, Gádovci a půlka Manasesovců přece udělali, co měli. Pomohli svým bratřím bojovat, tak jako jejich bratři kdysi pomohli jim. Války skončily, jděte s Pánem Bohem domů, říká Josue. Požehná jim a nechá je v pokoji odejít a oni jdou. A teď nastává problém. Za jordánští Izraelci si postavili svůj oltář. My z dalšího vidíme i důvod, který by k takovému jednání celkem logicky mohl vést. Jsou kolem dokola obklopeni pohany. Pohané byli blízko, ale ten pravý a jediný oltář Hospodinu v daleko. A stará pohanská představa říká, že božstvo působí tam, kde je oltář. Dosáhne sem k nám ještě ruka Hospodinova? No nejjednodušší řešení této situace je postavit si svůj vlastní oltář Hospodinu. Tím pádem i zde bude Hospodin působit. Jenže to je přece ústupek pohanskému myšlení. Zatím ne modloslužbě, ale pohanskému myšlení dozajista ano. Hospodin nepotřebuje žádný oltář. Je pánem nebe a země, může si působit kde chce a jak chce. Kdo staví jiný oltář než jen společný, tak snižuje Hospodina na úroveň pohanských bůžků, kteří ten oltář potřebují. Z pravé bohoslužby se stává pokřivená bohoslužba a pokřivená bohoslužba je první krok na cestě k tomu, aby se z bohoslužby stala modloslužba. A tady hleďme na rozkolníky, volají Izraelci a už se šikují, aby vojensky strestali ty zjevné odpadlíky od jediné pravé víry. Ale právě tak rychle, jako se Izraelci rozčilili nad hanebným chováním svých někdejších souvěrců, tak zas rychle vystydli jejich vztek, když zjistili pravé důvody jednání o něch třech kmenů. Aha, tak on jim nešlo o to udělat se pro sebe, ale naopak. Oltář neměl sloužit k obětem, ale měl být symbolem toho, že patří k těm na druhém břehu Jordánu a že je spojuje úcta k tomu jednomu společnému bohu. Toť zajímavý příběh a myslím, že v mnohem poučný i pro nás. A první, co bych z něj rád připomněl, je rychlost, s jakou Izraelci se rozhodli vypořádat s těmi, které považovali za odpadlíky od pravé víry. To je taková naše vlastnost, že když jde o to vymyslet, jak druhé potrestat za to, co dělají z našeho pohledu špatně, že dokážeme být velice rychlí. Stačilo málo a vypukla bratrovražedná válka a my vidíme, že by vypukla úplně pro nic za nic. Nikdo nic špatného neudělal, jen si nerozuměli. Je zajímavé, že podobně jako ve smlouvě s Gibeoniany opět nic nečteme o tom, že by se Izraelci nějak doptávali Hospodina. Jakoby Hospodin v Izraeli vůbec nebyl, jakoby všechno záleželo jen na lidech. Apoštol Jakub ve svém dopise volá, pamatujte si, milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Takže zjevně to nebyl jen problém dávných Izraelců, ale už první křesťané se museli vypořádat s tím, že lidé jednají impulzivně. A že často nejdřív jednají a pak teprve zpětně přemýšlejí, cože to vlastně udělali. A že hlavně, když jde o to vidět na druhých to špatné, tak v tom jsme experti. No, doba se zas tak moc nezměnila. Je to jako s námi, když nejprve jednáme a pak přemýšlíme. Kolikrát už se i nám stalo, že jsme něco řekli či udělali a pak jsme těch slov či skutku litovali. Zkuste se zamyslet, kolikrát to bylo proto, že jsme udělali či řekli něco pěkného, pak nás mrzelo, že tak hezkou věc jsme mu možná říkat neměli. A nebo spíš jsme tomu druhému vynadali a pak nás mrzelo, že to nebylo zase zas tak horký. A obávám se, že těch nepěkných věcí, kterých v životě litujeme, je mnohem víc než těch pěkných. Potřebovali bychom nějakého takového Pinchasa syna Eleazarova, aby nás včas zastavil, dřív než natropíme nějakou nepředloženost. Vnuk Mojžíšova bratra, prvního izraelského kněze Árona, dřív než se rozuření Izraelci vrhli na druhé Izraelce, vzal zástupce ze všech kmenů a šel nejprve zjistit, co se vlastně děje. A to je druhý postřeh, který bych chtěl vyzdvihnout. Včasný zásah rozumného člověka dokáže udělat spoustu dobra. My tomu rozumíme velmi dobře, ale není to zas tak jednoduché to potom uvést do praxe. Samozřejmě nesmí to být o nás bez nás. Nesmíme si myslet, že lze pro druhé udělat něco dobrého, ale bez nich, tak říkajíc na vlastní pěst. Možná tohle je jedna z bolestí nejen našich vztahů, kdy chceme dobro, ale neumíme ho druhým dát. Možná tohle je třeba problém misie, že tomuhle světu chceme dát dobro, protože víra je dobrá věc, poznat, že Bůh přišel na tenhle svět v Ježíši Kristu je dobrá věc, my pak jdeme a rveme to lidem přes hlavu. Ani to nejlepší dobro se v tomhle světě neprosadí násilím. A tak tu máme druhou věc, kterou je jistě dobré z dnešního příběhu vyzdvihnout a zdůraznit. Nejenže máme být opatrní a velmi obezřetní, když nás posedne touha někoho trestat, ale také když chceme prospět, je potřeba rozvažovat, jak pomoci a prvním krokem k tomu, abychom druhému mohli opravdu pomoci, je mluvit s ním. Ptát se ho, o co mu vlastně jde, co vlastně chce, jaké jsou jeho touhy, přání, potřeby. A teprve na základě porozumění těmto touhám a potřebám pak nabízet své řešení. Pinchas byl moudrý, zkušený muž. Jistě by mohl všechno vyřešit sám, ale místo toho bere zebu zástupce jednotlivých pokolení a tak říkajíc všechny svolává ke společnému jednacímu stolu. Něco podobného vidíme, když sledujeme třeba mezinárodní konflikty. To nestačí hr poslat někam armádu, byť by to byly modré přílby těch mírových misí OSN. Je potřeba jednat s těmi rozhádanými stranami. umožnit jim, aby si oni sami mezi sebou vyříkali, co je trápí, co jim na druhých vadí. Obdobnou situaci můžeme zažívat v našich běžných konfliktech. Dnes už citovaný apoštol Jakub píše, pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Kolik dobře míněných rad vyznělo na prázdno. Kolik ba upřímně míněných snah tomu druhému pomoci dopadlo špatně jen proto, že ten druhý naši snahu nepochopil a proto nepřijal. Po vzoru Pinchasově je potřeba, abychom nejprve my pochopili, co se děje, a teprve poté je možno do tohoto světa vnášet dobro. Uvědomit si, že na první pohled se v tom našem příběhu stalo něco opravdu hrozného. Vypadalo to, že zajordánské kmeny upadají směrem k modloslužbě. To znamenalo svolávání Božího hněvu na celý Boží lid. Tohle už Izraelci zažili, tohle znají. Taky to svým spolubratřím připomínají. Ale ani v takovémhle případě není hněv dobrý rádce. Tedy, i když vidíme zlo, i když vidíme zlo na první pohled jasné, nespochybnitelné, i to může být po důkladnějším pozorování přehodnoceno přesně, jak to vidíme v dnešním příběhu. Dva kroky při boji se zlem, která se tak či onak vplížilo do našich řad, jsme si tedy už připomněli, poznali. Nejprve opanovat vlastní hněv a rozhořčení, byť by se zdálo být naprosto oprávněné. Pak se snažit porozumět myšlenkám a skutkům toho druhého, protože problém může být na naší straně. A my jsme prostě nepochopili, jak se věci skutečně mají. A pak je tu třetí krok a podle mě ten nejdůležitější. Protože ukazuje k Ježíši Nazareckému a k jeho zvěsti. Slyšme, co řekl Pinchas těm, kteří se na první pohled dopustili něčeho naprosto ohavného. Jestliže země vašeho trvalého vlastnictví je nečistá, tak přejděte přece do země trvalého vlastnictví Hospodinova, v němž přebývá Hospodinův příbytek, dejte si přidělit podíl mezi námi. Ten třetí krok spočívá v tom, že první řešení, které nabídnu, je vlastní oběť. V tom je celý kristovský triček. První nabídka je vlastní sebeomezení. Jsem ochoten omezit sám sebe, aby ten druhý mohl vyřešit svůj problém. Izraelci nabízejí těm zajordánským kmenům svoje vlastní území. Jen ať nedělají takovou nepředloženost, jako je oddělení se od Božího lidu tím, že by si stavili vlastní oltář. Jsou ochotní vzdát se těch oblastí, které byly přiděleny losem. Jsou jejich, ale oni je chtějí dát Rubenovcům, Gádovcům, Manasesovcům. Vždyť byli, jsou a do budoucna dál chtějí být jeden lid. A pro Izraelce je to zjevně cíl, kterému stojí za to obětovat něco ze svého pohodlí, něco ze svých nároků, byť jsou to nároky naprosto oprávněné. Tohle jednání ukazuje k Ježíši Nazareckému. Protože i on měl nárok na poklidný, šťastný život. Nikomu neudělal nic zlého, není tedy důvod, proč by měl někdo něco zlého dělat jemu. Ale Ježíš viděl zlo v tomhle světě. Viděl, že on ne, ale lidé okolo něj jsou spoutáváni zlem. Že se mnohdy nechávají tím zlem spoutávat naprosto dobrovolně. Viděl, jak lidé v touze po radosti, štěstí a úspěchu nakonec ubližují sobě i druhým. A chtěl to do lidské trápení řešit. Učitelů zákona, kteří chodili po Izraeli a tak říkají, trousili moudra, těch bylo jak much. Farizejů, kteří se bedlivě koukali, jestli náhodou někdo neporušuje Mojžíšův zákon. Těch kritizujících všechny ty nevěstky, celníky a jiné zjevné hříšníky, těch byla spousta. Ježíš, který byl ochoten věnovat jim svůj čas, svoji energii a nakonec i svůj život, ten byl jen jeden. A jako řešení problému těch druhých, jako první krok, nabídl sám sebe. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, kdo jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. A tak nám dal příklad. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já, řekl Ježíš. Tohle jim řekl, když myl svým učedníkům nohy. Dal jim příklad ukazující, že skutečně prospěšná pomoc začíná tam, kde člověk neprosazuje sebe, ale tam, kde je ochoten ze svého ustoupit. Sám sebe omezit, aby z toho ten druhý měl prospěch. Je to příklad, ke kterému ukazují už ti Izraelci z dnešního prvního čtení, které nám reprezentuje Áronův vnuk Pinchas. Vidíme-li zlo kolem nás, je možné, že nás jako první reakce přemůže hněv. Hajhou, je to lidské, nějak překvapivé. My ale tenhle hněv musíme překonat, protože dřív, než budeme trestat zlo, je potřeba zjistit, jestli to opravdu vůbec je zlo. Může být. Stojí za to připomenout, že zrovna Pinchas má za sebou zkušenost se skutečnou vzpourou proti Hospodinu a byl to on, kdo tehdy židovského provinilce i s jeho pohanskou partnerkou proklal štěpem. Ale ani on se neunáhluje a v případě, že i když všechno nasvědčuje, že došlo k modloslužbě, tak nejprve dává místo pro rozhovor, jak s těmi, kdo se na první pohled provinili, tak s těmi, kdo mají touhu vyřešit toto provinění jednou provždy, likvidací provinilců. A pak do třetice, řešení, které nabízí sobě, obsahuje prvek osobního nasazení. Pak je totiž jasné, že mu jde především o to napravení zla a ne o jeho potrestání. Takhle jednal Pinchas a Izraelci poznali, že mezi nimi je skutečný Bůh. Tímhle vyznání ten příběh končil. A i tímhle ukazuje ten příběh Ježíši Nazareckému, protože tohle lidé poznali, když za ním šli, že v Ježíši Kristu byl Bůh mezi lidmi. A tak to mohou a mají poznat lidé i dnes. Díky nám. Protože i díky nám skrze naše ruce do tohohle světa může přicházet Bůh. Je na nás, jestli mu dáme prostor. Amen.